นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขพุทธานะมุปปาโทติธัมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปรารภวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วเป็นโอกาสที่จะทำความเข้าใจยิ่งขึ้นไปในสิ่งที่เป็นความหมายของวิสาขบูชาเพื่อว่าจะได้ประกอบกรรมอันเป็นปฏิปัติบูชาถวายเป็นที่ระลึกเป็นการต้อนรับให้สมควรแก่อภิลักษิตสมัยเช่นนี้ซึ่งจะเวียนมาสักทีหนึ่งก็รอบปีหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจในเรื่องวิสาขบูชานี้ให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำจิตใจน้อมระลึกถึงพระคุณนั้นให้สมควรแก่กาลสมัยเถิดโดยมากเป็นที่ทราบและพูดกันว่าวิสาขบูชาเป็นวันประสูติสัจรู้และนิพพานของพระพุทธเจ้าขอให้ทราบว่านี่เป็นการกล่าวในภาษาคนกล่าวอย่างภาษาคนธรรมดาคนธรรมดามีความรู้อย่างคนธรรมดาก็กล่าวอย่างคนธรรมดาจึงมีความหมายอย่างธรรมดาคือมันตื้นอยู่บางอย่างบางประการจะต้องมีความรู้ให้ทั่วถึงความหมายของคำเหล่านี้ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงที่พูดว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันประสูติเป็นวันตรัสรู้เป็นวันนิพพานของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำที่มีความหมายตื้นๆอย่างคนธรรมดาเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามาแต่ในท้องต้องมีการประสูติออกมาอย่างไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วก็ทำความเพียรอยู่เป็นเวลาที่ทราบกันว่า35ปีจึงจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า นี่ก็เป็นปัญหาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเป็นคำที่เป็นภาษาคนธรรมดาถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องตรัสรู้อะไรกันอีก ถ้ายังเป็นพระสิทธัตถะคือยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละจะต้องตรัสรู้ ที่นี่ก็มาถึงคำว่านิพพานพระพุทธเจ้านิพพาน การพูดว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็มีความหมายอย่างว่าตายนี่เป็นคำพูดที่ผิดเกินกว่าที่จะผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ตายไม่ได้พระพุทธเจ้าตายไม่ได้พระพุทธเจ้านิพพานก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าจะต้องยังอยู่ตลอดกาลถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่นิพพานนั่นเป็นเพียงขันธ์ของพระพุทธเจ้าพูดให้ถูกก็ต้องพูดว่าพระพุทธเจ้าดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุพระพุทธเจ้าไม่ได้นิพพานอาการนิพพานเป็นอาการของกิเลสเป็นมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อตรัสรู้แล้วต่อมาก็ดับขันธ์เป็นนิพพานส่วนขันธ์ก็นิพพานคือการดับขันธ์ด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานที่ได้ทรงบรรลุแล้วตั้งแต่ขณะแห่งการตรัสรู้ถ้าพูดอย่างนี้มันก็ได้ความว่าพระสิทธัตถะก็สูตรจากขันธมันดาอยู่มาอีก35ปีจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่มา45ปีจึงดับขันธ์ปรินิพพานมันเลยเป็นคนละเรื่องคนละอาการคนละเวลานี่อย่างหนึ่งการกล่าวอย่างนี้เป็นการกล่าวอย่างหนึ่งเป็นการกล่าวตามภาษาคนถ้ากล่าวอย่างภาษาธรรมะคือภาษาแห่งความจริงที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นมันกลายเป็นอย่างหนึ่งคือว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพร้อมกับการสิ้นไปแห่งกิเลส แล้วก็รู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงอาการทั้งสามนี้เป็นสิ่งเดียวกันมีในเวลาเดียวกันไม่อาจจะแยกเป็นสามสิ่งได้การตรัสรู้นั่นแหละคือการบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเมื่อมีการตรัสรู้นี่ก็มีการปรินิพพานที่เรียกได้ว่าปรินิพพานก็คือการดับของกิเลสและความทุกข์โดยสิ้นเชิงการตรัสรู้อย่างเดียวทำให้เกิดพระพุทธเจ้าและทำให้มีการปรินิพพานดับสนิทแห่งกิเลสและความทุกข์เลยเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันมีในขณะเดียวกันไม่แยกเป็นสามเรื่องหรือหลายขณะซึ่งต่างกันเป็นปีขอทำในใจถึงความจริงข้อนี้รู้โดยประจักษ์ชัดว่าวันนี้ เราจะฉลองอะไรกันจะกล่าวอย่างธรรมดาก็เรียกว่าวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็ตามใจก็ได้เหมือนกันทำให้ดีที่สุดประพฤติธรรมะให้ดีที่สุดเป็นการบูชาแต่ถ้าว่าให้มันยิ่งขึ้นไปหรือมันถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็จงทำในใจว่าในขณะเดียวกันนั้นมีการประสูติมีการตรัสรู้และมีการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า คำว่าประสูตินั่นมันเป็นคำพูดที่ชัดว่าคลอดออกมาจากท้องแม่ พระพุทธเจ้าคลอดออกมาจากท้องแม่ไม่ได้ดังนั้นจึงไม่มีคำว่าคลอดจากท้องแม่โดยใช้คำว่าชาติเป็นต้นหรือคัพพนิคมนังออกจากคันเป็นต้นแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยต่อให้เราสังเกตดูดีๆว่ามันเป็นอย่างนี้การเกิดของพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าชาติหรือชาโ ต่ใช้คำว่าอุปปันโนหรือเป็นนามก็ว่าอุปปัตติคือการบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่อย่างเรียกคำว่าประสูติมันคนละคำส่วนการตรัสรู้นั้นมีความหมายเหมือนกันได้ส่วนการคำว่าปรินิพพานนั่นก็เป็นอันว่าให้แยกความหมายเอาเองว่านิพพานของขันธ์หรือนิพพานของ กิเลสเมื่อรู้อย่างนี้แล้วสามารถจะทำใจให้ถูกต้องทำในใจให้ถูกต้องถ้ากล่าวโดยภาษาคนการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเป็นคนละอย่างคนละเวลานั่นก็มีความหมายอย่างหนึ่งหรือสำเร็จประโยชน์อย่างหนึ่งแต่ถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมมันเป็นอย่างเดียวกันมีในขณะเดียวกันเพราะเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็ลองพิจารณาดูเถิดว่าอย่างไหนจะสำเร็จประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอันเกี่ยวกับประสูติตรัสรู้และปรินิพพานอาตมาขอแนะนำอย่างหลังที่ว่าทั้งสามอาการนั้นเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันมีในขณะเดียวกันแล้วก็จะได้พิจารณาต่อไปถึงบุคคลอื่นๆนอกจากพระพุทธเจ้าว่าถ้ามีใครจะบรรลุธรรมมันจะมีอาการเหล่านี้อย่างไรก็มีอาการว่าถ้ามีการบรรลุธรรมก็คือเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นพุทธสาวกเกิดขึ้นเป็นพุทธสาวกอุบัติเกิดบังเกิดขึ้นใช้คำว่าอุบัติหรืออุปันโนอุปันนะไม่ได้ใช้คำว่าชาติไม่ได้ใช้คำว่าปสูติเป็นต้นผู้คนนั้นบรรลุธรรมก็มีการเกิดเป็นพุทธสาวกเป็นพุทธบริษัททีนี้ก็มีแห่งการปรินิพพานคือกิเลสและความทุกข์ของเขาก็สิ้นไปนี่แหละมีอาการอย่างเดียวกันกับการเกิดการตรัสรู้และการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าทุกคนจงมุ่งหมายประพฤติปฏิบัติธรรมให้สำเร็จประโยชน์จนเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมามีการบรรลุธรรมขึ้นมาก็เกิดเป็นพุทธสาวกขึ้นมาแล้วก็มีการนิพพานแห่งกิเลสและความทุกข์นี่หมายถึงในระดับสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ถึงแม้ในขั้นที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็มีอาการอย่างเดียวกันมันก็บังเกิดเป็นพระโสดาบันขึ้นมามีความรู้ในขนาดของพระโสดาบันดับกิเลสและความทุกข์ได้ในขนาดของพระโสดาบันดังนั้นแม้จะเป็นพระโสดาบันก็ยังมีอาการอย่างเดียวกันคือรู้ก็เกิดเป็นคนใหม่โดยอริยชาติหรือโดยโลกุตตรชาติอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแล้วก็มีการนิพพานแห่งกิเลสและความทุกข์ ทีนี้ถ้ายังไม่ถึงเป็นพระโสดาบันเล่ายังเป็นเพียงกัลยาณบุตรชนมันก็กล่าวได้อย่างเดียวกันนั่นแหละว่ามันก็เกิดเป็นกัลยาณบุตรชนรู้ธรรมะโดยสมควรแก่ความเป็นกัลยาณบุตรชนแล้วก็ดับกิเลสและความทุกข์ได้โดยสมควรแก่ความเป็นกัลยาณบุตรชนต ก็เป็นอันว่ามันก็ยังคงมีทั้งสามสิ่งสามอาการในขณะเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ดังนี้แล้วคำพูดก็ไม่ขัดกัน จะมาถือเอาประโยชน์เอาความหมายอย่างไรก็ขอคิดดูเองแต่ถ้าเอาตามที่มันเป็นจริงหรือจะสำเร็จประโยชน์ได้อาตมาก็ขอแนะนำว่าเราจะต้องถือความหมายอย่างภาษาธรรมดังที่กล่าวแล้วว่าเป็นสิ่งเดียวกันมีในขณะเดียวกันอย่างนี้ นี่แหละคือสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจ ในเรื่องของการกระทำพิธีวิสาขาบูชาจะทำในใจให้ถูกต้องอย่างยิ่งให้ตรงตามเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็จะได้ประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามความหมายแห่งเรื่องราวนั้นๆ ขอได้มีความเข้าใจอย่างนี้เป็นข้อแรกทีนี้ก็มาถึงความสำคัญของวันนี้ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปีแต่ละปีละปีเป็นครั้งครั้งไปขั้นเวียนมาถึงข้าวปีหนึ่งปีหนึ่งมันก็มีปัญหาว่าเราจะต้อนรับอย่างไรในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทมันควรจะกล่าวว่าจะต้องต้อนรับด้วยความเป็นพุทธบริษัทให้ยิ่งขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปทุกปีทุกปีเราทำอย่างไรจึงจะมีความเป็นพุทธบริษัทยิ่งขึ้นไปทุกปีข้อนี้แหละท่านทั้งหลายจงใคร่ครวญดูด้วยตนเองจงถามตนเองก่อนว่าจะทำอย่างไรอาตมาก็จะกล่าวตามที่ควรจะกล่าวเป็นการแนะนำซึ่งถ้าท่านทั้งหลายเห็นด้วยแล้วก็กระทำอยากจะกล่าวว่าต้อนรับด้วยไตรทวารกายวาจาใจให้สมกับความเป็นพุทธบริษัทอย่างไรเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทนี่ก็ตอบได้หลายอย่างแต่เมื่อเอาความหมายตามคำว่าพุทธพุทธะแล้วก็อยากจะเสนอว่ามีความหมายที่สำคัญอยู่สามประการคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานคำทั้งสามนี้บางคนก็เคยได้ยินมาจนชินแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินก็ได้ถ้ายังไม่เคยได้ยินก็จงเข้าใจว่าคำว่าพุทธพุทธะนี้ตามตัวหนังสือนั้นแปลความหมายได้สามอย่างคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วมันก็น่าอัศจรรย์ที่ว่าทั้งสามอย่างสามประการนั้นก็เนื่องเป็นอันเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันมันต้องรู้ตามที่ควรจะรู้ถึงที่สุดแล้วมันจึงจะตื่นจากหลับคือความไม่รู้หลับคือความไม่รู้ตื่นคือความรู้งั้นการตื่นก็ตื่นด้วยความรู้เมื่อมีความรู้ก็มีความตื่นจากหลับคือกิเลสสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหลับอยู่ด้วยกิเลสเรียกว่ากิเลสนิทราความหลับด้วยกิเลสหลับด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อกิเลสครอบงำแล้วไม่ต้องสงสัยมันก็หลับเมื่อมีความรู้มันก็ต้องมีความตื่น ท่านมีความตื่นก็มีอาการที่เรียกว่าเบิกบานก่อนนี้มันเหมือนกับว่าหุบอยู่เบิกบานไม่ได้ไม่มีความรู้สำหรับจะทำความเบิกบานเมื่อมีความรู้เพียงพอมันก็เกิดอาการที่เรียกว่าเบิกบานเหมือนกับดอกไม้บานดอกไม้ที่ยังตูมยังหุบอยู่ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรแต่เมื่อมีความบานมีความเบิกบานจึงจะมีค่าเต็มตามความหมายของคำว่าดอกไม้จงหลับตาเห็นภาพดอกไม้ที่บานอย่างเต็มที่มันก็มีค่าขึ้นมาเต็มที่ตามความหมายของคำว่าดอกไม้สีสันวรรณะก็สวยเต็มที่รูปร่างสันฐานก็น่าดูกลิ่นก็ทรงกลิ่นเต็มที่นี่เป็นความเบิกบาน ดูแล้วผู้ดูก็เบิกบานใจมีความสดชื่นมีความแจ่มใสมีจิตใจเบิกบานตามไปด้วยคำว่าเบิกบานมีความหมายอย่างนี้ผู้ที่ไม่ใช่พุทธบริษัทถูกครอบงำอยู่ด้วยกิเลสและความทุกข์ มันเบิกบานไปไม่ได้คิดดูให้ดีสังเกตดูให้ดีลึกดูก็พอจะเห็นได้ว่าเมื่อกิเลสครอบงำและจิตใจมันเป็นอย่างไรมันเบิกบานไม่ได้คือมันงดงามไม่ได้มันสดชื่นไม่ได้แจ่มใสไม่ได้เป็นสุขไม่ได้ให้มันไม่เบิกบาน นี่พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็กลายเป็นเรื่องเดียวกันทั้งสามคำสามความหมายความรู้เป็นเหตุให้ตื่นความตื่นเป็นเหตุให้เบิกบานก็เลยเป็นอาการอันเดียวกันอีกหรือเป็นอาการที่เกิดได้พร้อมกันเป็นสิ่งเดียวกันในขณะเดียวกันอีกดังนี้ การพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการพิจารณาอย่างลึกซึ้งถึงความหมาย ไม่หยุดอยู่เพียงแค่อาการภายนอกหรือผิวเปลือกนี่ก็เป็นสิ่งที่พุทธบริษัทจะต้องมีคือมีความรู้อะไรอะไรก็ถึงขั้นที่เป็นความหมายที่เป็นชั้นในเป็นชั้นหัวใจไม่ใช่ชั้นผิวเปลือกเมื่อเป็นพุทธบริษัทได้โดยแท้จริงก็เรียกว่าได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยพระองค์เองพระธรรมก็คือความรู้ความตื่นความเบิกบานหรือภาวะที่เป็นความรู้ความตื่นความเบิกบานพระสงฆ์ก็คือผู้ที่สามารถรู้แล้วก็ตื่นแล้วก็เบิกบานได้ตามสมควรแก่สถานะหรือระดับชั้นของตนของตนดังนั้นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็มีความหมายแห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่อย่างเต็มที่มันเป็นความเบิกบานชนิดที่ไม่กลับหุบอีกต่อไปหรือไม่ร่วงโรยด้วยมันไม่ใช่เหมือนดอกไม้ธรรมดาเบิกบานคือบานแล้วก็โรยแต่ถ้าจิตที่เบิกบานด้วยการตรัสรู้ธรรมนั้นมันไม่กลับโรยมันกลายเป็นความเบิกบานที่เป็นถาวรหรือเป็นนิรันดรเข้าถึงภาวะนิรันดรที่ปราศจากกิเลสและความทุกข์นี่เราจงนึก ถึงข้อนี้แล้วก็เตรียมตนสำหรับจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้อนรับอภิลักขิตสมัยอันสำคัญแห่งวิสาขบูชามาพูดกันมาปฏิบัติกันด้วยความเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบาน จัดให้มีการทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษมีการปฏิบัติกันเป็นพิเศษในโอกาสเช่นนี้นี่แหละจะเรียกว่าเป็นการต้อนรับวิสาขบูชาอย่างแท้จริง หรือจะเรียกว่าเป็นการประกอบพิธีวิสาขบูชาอย่างแท้จริงขอให้สนใจคิดกันให้เป็นอย่างดีว่าอย่างน้อยวันนี้ก็จะต้องเป็นวันที่เรามีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมากเป็นพิเศษอย่างน้อยก็ทำในใจมากเป็นพิเศษถ้าปฏิบัติได้ด้วยจนบรรลุผลจริงก็ยิ่งประเสริฐแต่ว่าอย่างน้อยก็มีการทำในใจให้เป็นพิเศษในความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เขาบอกกล่าวว่าเราอาจจะใช้คำพูดอย่างอื่นก็ได้มันเหมือนกันทั้งนั้นคือการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อความดับหรือความสิ้นไปแห่งความทุกข์นี้ให้ยิ่งขึ้นไปนั่นแหละคือปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปเป็นปฏิบัติบูชาเพื่อความดับทุกข์เราจะมีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่ามันดับทุกข์ไม่ได้ด้วยพิธีรีตองด้วยการขอร้องด้วยการอ้อนวอนหรือด้วยการแขวนพระเครื่องให้เต็มคอมันดับทุกข์ไม่ได้แต่มันจะดับทุกข์ได้ก็เพราะการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ซึ่งได้เคยกล่าวมามากมายแล้วได้ศึกษากันมามากแล้วว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเมื่อมีผัสสะมากระทบอย่าให้เกิดทำผิดพลาดขึ้นมาได้ในเรื่องอันเกี่ยวกับผัสสะแล้วก็จะสามารถดับทุกข์ได้อย่างนี้เดี๋ยวนี้จะใช้คำเพียงสามคำสำหรับคราวนี้สำหรับการแสดงธรรมในคราวนี้จะใช้คำเพียงสามคำว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะปฏิบัติอย่างไรจะได้แจ้งโดยรายละเอียดแต่ทีละคำทีละคำว่าความเป็นผู้รู้ผู้รู้นั่นคือรู้เรื่องที่ควรรู้เรื่องที่ควรรู้นั่นคือเรื่องที่ดับทุกข์ได้แล้วก็รู้สึกตัวอยู่เสมอด้วยสติสัมปชัญญะความทุกข์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้โดยแท้จริงมีสติสัมปชัญญะได้ก็เพราะว่าได้ศึกษาเรื่องที่ควรรู้ควรศึกษาว่าอย่างเพียงพอที่เรียกว่าปัญญาปัญญามีอยู่อย่างไรศึกษาว่าอย่างเพียงพอนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ในส่วนหนึ่งขั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือมีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็มีสติเพียงพอรวดเร็วทันควันระลึกถึงปัญญาที่ได้ศึกษาไว้ได้อบรมไว้ว่าเรื่องอะไรเป็นอย่างไรเรื่องอะไรเป็นอย่างไรสติก็ปัญญานั้นมาทันท่วงทีมาควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัญญาที่สตินำเอามาควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างนี้ได้ชื่อหมายว่าสัมปชัญญะปัญญาที่สตินำมาทันเวลาเฉพาะหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าสัมปชัญญะสตินั่นเป็นเพียงการระลึกได้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนการขนส่งสิ่งที่ขนส่งออกมาโดยรวดเร็วคือสติไปเอาปัญญามาโดยรวดเร็วเอาปัญญามาแล้วก็ทำเป็นสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้าเหตุการ คือมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ให้เกิดความทุกข์หรือกิเลสเกิดขึ้นถ้ากำลังยังไม่พอก็ต้องเพิ่มกำลังจิตที่เรียกว่าสมาธิสมาธิเพิ่มเข้าอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีกำลังเพียงพอสำหรับสัมปชัญญะที่จะไปเชิญหน้าเหตุการณ์ควบคุมสถานการณ์นั้นๆให้อยู่ในความถูกต้องคือผัสสะเป็นผัสสะที่มีสติสัมปชัญญะควบคุมมันก็เกิดเวทนาชนิดที่มีความรู้อันถูกต้องควบคุมไม่เป็นเวทนาโง่เวทนาโง่คือทำให้หลงรักหลงยินดีในเมื่อเป็นสุขเวทนาหลงโกรธขัดเคืองในเมื่อเป็นทุกขเวทนาหรือว่าให้เกิดโมหะอวิชชาในเมื่อมันเป็นอทุกขมสุขเวทนาตามหลักนั้นท่านวางไว้อย่างนี้ว่าถ้าเป็นสุขเวทนามันก็ชวนให้เกิดกิเลสประเภทโลภะราคะถ้าเป็นทุกขเวทนาก็ชวนให้เกิดกิเลสประเภทโทสะโกฏะถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนาก็ชวนให้เกิดกิเลสประเภทโมหะหรืออวิชชาหรือแม้ที่สุดแต่ความสงสัย นี่สามารถจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ก็ด้วยอำนาจของสติที่เอาปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะควบคุมผัสสะนั้นผัสสะก็ออกมาเป็นเวทนาที่ประกอบอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะก็ไม่ทำให้จิตหลงไหลจนเกิดกิเลสโดยในดังที่กล่าวแล้วมันก็ไม่เกิดตัณหาจากเวทนานั้นได้มันก็หยุดจึงเวทนาแต่ว่าเวทนานั้นแสดงอาการออกมาอย่างไรก็มีปัญญารู้ว่าควรจะต้องจัดจะต้องทำอย่างไรหรือไม่ถ้าไม่ต้องจัดไม่ต้องทำอย่างไรก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าต้องจัดต้องทำอะไรก็ทำไปอย่างถูกต้องตามที่มันควรจะทำเนี่ยความทุกข์ไม่เกิดเพราะกิเลสไม่เกิดคือไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพเกิดชาติหรือเกิดความทุกข์ทั้งปวงอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้แล้วก็รู้ตัวแล้วก็รู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกรณีที่มันเกิดขึ้นนี่เรียกว่ามีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องเพราะมีความรู้มันก็ได้มีความเป็นมนุษย์ซึ่งสูงกว่าความเป็นคนเรื่องนี้พูดหลายครั้งหลายหนแต่ไม่ค่อยจะมีใครฟังว่าเกิดมาก็เป็นได้จะเพียงคนจนกว่าจะมีจิตใจสูงพอสมควรจึงจะได้เป็นมนุษย์ซึ่งแปลว่ามีจิตใจสูงก็มีความรู้อย่างถูกต้องนั่นแหละจึงทำให้จิตใจสูงหรือจะพูดให้ลึกซึ้งกว่านั้นก็มีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเพียงพอสามารถควบคุมให้ความรู้ที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณให้เป็นไปแต่ในทางที่ไม่ผิดพลาดเพื่อเป็นโพธิอย่าให้เป็นกิเลสไอ้ความรู้ของสัญชาตญาณนั้นมันมีอยู่ในชีวิตประจำชีวิตมันเอาออกไม่ได้เช่นความรู้สึกว่ามีตัวฉันมีตัวฉันเนี่ยมันเป็นไอ้ความรู้สึกของสัญชาตญาณมีอยู่ประจำในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตถ้ามันไม่มีความรู้สึกอันนี้มันก็ไม่มีชีวิตมันไม่ถนอมชีวิตมันไม่รักษาชีวิตมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงมีสัญชาตญาณกลางๆเป็นเดิมพันว่ามีความรู้สึกว่ามีตัวมีตนความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณว่ามีตัวมีตนนี่แหละระวังให้ดีถ้าควบคุมไม่ได้มันก็จะรุนแรง ไปจนเป็นกิเลสคือเห็นแต่ตนแล้วก็ทำผิดทำชั่วทุกอย่างทุกประการทั้งเพื่อตนและแก่ผู้อื่นนี่มันเป็นสัญชาตญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้มันก็ไปเป็นกิเลส แต่ถ้ามันเป็นสัญชาตญาณที่ได้รับการควบคุมด้วยสติปัญญามันก็กลายมาเป็นโพธิมันตรงกันข้ามฝ่ายหนึ่งควบคุมไม่ได้ก็ไปเป็นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าควบคุมได้มันกลายมาเป็นโพธิสำเร็จประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์แก่การที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยจะได้ทำประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้นไปนี่ขอให้รู้จักระวังไว้ว่าความรู้สึกว่ามีตัวตนนั่นถ้าควบคุมไว้อย่างถูกต้องได้มันก็รู้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เจริญงอกงามก้าวหน้าอย่างไรจนกว่าตัวตนนั้นจะหลุดพ้นออกไปจากการเวียนว่ายในกองทุกข์นี่สัญชาตญาณแห่งตัวตนกลายเป็นโพธิแล้วก็สามารถจะดำเนินไปในทางที่จะดับทุกข์ที่นี่ไม่อย่างนั้นมันเป็นไปในทางความต่ำความเลวของคนที่ไม่รู้มันก็เห็นแก่ตนเห็นแก่ตนมันก็มีกิเลสทุกชนิดเลยเกิดโลภะโทสะโมหะอะไรก็ได้ทุกชนิดเลยเพราะความเห็นแก่ตนแล้วก็เบียดเบียนออกไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกลายเป็นเบียดเบียนกันทั้งโลกอย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าความเห็นแก่ตนนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งสงครามซึ่งสร้างความเดือดร้อนขึ้นทั่วโลกเพราะความเห็นแก่ตนนี่สัญชาตญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้กลายมาเป็นกิเลสคือความเห็นแก่ต้นนั่นแหละมันรุนแรงเข้มข้นจนกลายเป็นกิเลสมันก็มีผลเลวร้ายอย่างนี้แต่ถ้าว่าความรู้สึกว่ามีตัวต้นนั้นควบคุมไม่ได้อย่างถูกต้องรู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องมันก็ควบคุมไว้ได้มันก็รู้ว่าจะสร้างความเจริญกันอย่างไรจะสร้างความเจริญกันอย่างไรมันจึงสร้างความเจริญได้จนก็มีจิตใจเจริญบรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะความเห็นแก่ตนอย่างถูกต้องไม่ได้เห็นแก่ตนอย่างกิเลสแต่เห็นแก่ตนอย่างโพธิปัญญาโพธิปัญญานำให้รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรชีวิตนี้นามรูปนี่มันจึงจะวิวัฒนาการไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ดับทุกข์ได้แล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนี่เรียกว่ารู้อย่างลึกซึ้งรู้เรื่องสัญชาตญาณที่มันต้องมีในคนแม้แต่ในสัตว์เดรัจฉานมันก็มีความรู้สึกว่าตัวตนสัตว์เดรัจฉานเสียอีกไม่มีอะไรมายั่วให้สัญชาตญาณเป็นกิเลสมากมายเหมือนคนเพราะมันสมองหรือที่ตั้งแห่งการคิดนึกนั้นมันไม่ประณีตมันไม่ละเอียดเหมือนคนแต่ถึงอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีความรู้สึกที่มีความหมายเป็นตัวตนมันจึงได้ทำการหาอาหารกินหรือต่อสู้ป้องกันภัยแม้ที่สุดแต่ว่าสืบพันธุ์แล้วก็ไม่มากมายเลยเถิดเกินไปเหมือนมนุษย์เป็นการสืบพันธุ์ตามธรรมดาปัญหาอาชญากรรมทางเพศจึงไม่มีในหมู่สัตว์เดรัจฉานเหมือนที่มีมากมายในหมู่มนุษย์นี่ดูดีว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นมันก็มีอะไรอะไรเหมือนกับมนุษย์แต่มันไม่ได้วิวัฒนาการไปในระดับเดียวกันสัญชาตญาณก็คงเป็นเพียงสัญชาตญาณตามธรรมดาธรรมดาหรือจะผิดไปบ้างก็เพียงเล็กน้อยไม่เป็นความคิดนึกที่เลวร้ายมหาศาลที่เป็นความเห็นแก่ตนแล้วทำลายผู้อื่นอย่างลึกซึ้งเหมือนพวกมนุษย์
แล้วก็อยากจะพูดเลยไปถึงว่าแม้แต่ต้นไม้เนี่ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยากพูดว่าต้นไม้ต้องมีความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตนดังนั้นต้นไม้จึงรู้จักรับชีวิตมีความนึกความคิดชนิดน้อยๆพอสมควรแก่ความเป็นต้นไม้มันจึงมีความรู้ว่าจะออกรากไปทางไหนหาอาหารได้อย่างไรจะยื่นกิ่งยื่นใบออกไปรับแสงสว่างในทางไหนมันก็มีการต่อสู้ป้องกันตัวตามสมควรถ้าใครไปฟันต้นไม้ข้าวมันก็จะมีเนื้องอกออกมาเยียวยารักษาให้หายไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็ตั้งอยู่บนสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนเป็นนั้นว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตแล้วต้องมีสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนเป็นพื้นฐานทีนี้มันก็แล้วแต่ว่ามันจะเลยเถิดไปเป็นกิเลสหรือมันจะดีขึ้นมาเป็นโพธิสัญชาตญาณมันสามารถที่จะได้รับการอบรมให้เป็นไปในทางผิดเกิดความทุกข์ก็ได้ให้เป็นในทางความทุกข์ดับทุกข์ก็ได้หลักศีลธรรมจริยธรรมหรือพระศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นก็ได้วางไว้อย่างครบถ้วนแล้วสำหรับควบคุมสัญชาตญาณเหล่านี้หรือพัฒนาสัญชาตญาณเหล่านี้ให้เป็นมาในทางแห่งโพธิคือความถูกต้องที่จะดับทุกข์ได้คำว่าถูกต้องนี่อย่าต้องถกเถียงกันให้มากมายให้เหนื่อยยากลำบากเลยถ้าคำว่าถูกต้องแล้วมันก็มีความหมายว่ามีประโยชน์จะดับทุกข์ได้ถ้ามันไม่พิสูจน์ความดับทุกข์ได้ก็เรียกว่ามันไม่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องมันต้องดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นขอให้เรายึดถือหลักความถูกต้องตามหลักของธรรมะซึ่งมีอยู่อย่างง่ายๆอย่าไปหลงไหลเรื่องจิตวิทยาสมัยใหม่กว่าจะบัญญัติความถูกต้องกันได้สักทีก็เถียงกันแทบตายแล้วก็ยังไม่เป็นความถูกต้องที่แท้จริงนี่โลกสมัยนี้แม้จะเจริญในการศึกษาอย่างไรก็ดูจะยังไม่รู้จักคำว่าถูกต้องมันเป็นเรื่องถูกต้องทางตรรกะทางฟิโลโซฟีทางความคิดนึกคำนวณอะไรต่างๆนานาแล้วมันดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันเป็นความถูกต้องของการคำนึงคำนวณตามเหตุตามผลนั่นที่มีมาอย่างผิวเผินจะต้องเอาตัวจริงของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็ยังไม่ถูกต้องถ้าดับทุกข์ได้ก็มีความถูกต้องนี่เราจะต้องมีความถูกต้องในชีวิตประจำวันจนไม่มีความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของตนสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะจะต้องประพฤติให้ถูกต้องหน้าที่มีอยู่กี่อย่างจะต้องประพฤติให้ถูกต้องแล้วมันก็มีมากอย่างจะเรียกว่าแต่ละวันเราก็มีหน้าที่แทบจะตลอดวันเราจะต้องตื่นนอนเราจะต้องล้างหน้าเราจะต้องแปรงฟันเราจะต้องอาบน้ำเราจะต้องถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะเราจะต้องกินอาหารเราจะต้องล้างถ้วยล้างจานถูบ้านถูเรือนจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวจะต้องลงบันไดเรือนไปทำงานแล้วแต่ว่าจะไปทำสวนทำนาทำราชการค้าขายไปเป็นกรรมกรหรือไปเป็นคนขอทานก็ตามใจมันมีหน้าที่ให้ทำตลอดวันถ้าทำหน้าที่ถูกต้องตลอดวันก็คือปฏิบัติธรรมะตลอดวันถ้าเขารู้ว่านี่คือเป็นการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องตลอดวันเขาก็พอใจเมื่อพอใจก็มีความสุขก็มีความสุขทุกหน้าที่เมื่อทำหน้าที่ทั้งวันก็มีความสุขทั้งวันนี่ประโยชน์มหาศาลของความเป็นผู้รู้ว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะธ ทำหน้าที่ถูกต้องอยู่ตลอดวันมีความพอใจตลอดวันมีความสุขในการพอความพอใจเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินคนโง่มันไปหลงกับความเพลิดเพลินที่หลอกลวงว่าเป็นความสุขหาเงินได้เท่าไรก็ไปซื้อหาไอ้ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงจนหมดสิ้นมันก็ไม่เงินก็ไม่พอใช้มันก็ต้องคดโกงมันก็ทำอาชญากรรมในที่สุดมันก็ไปจบชีวิตอยู่ในคุกในตารางในนรกอะไรตามเรื่องของมันแต่ถ้ารู้ว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงคือความพอใจเกิดจากการทำหน้าที่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นสุขได้ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่สักสตางค์เดียวที่ต้องซื้อหาความสุขแต่กลับได้รับความสุขที่แท้จริงคือความพอใจในหน้าที่อยู่ตลอดวันตลอดวันก็ต้องทำหน้าที่ตลอดวันกระทั่งว่าแม้ว่าเราคันขึ้นมาตรงไหนก็ต้องเอื้อมมือไปเกาฟังแล้วมันก็หน้าหัวว่าแม่นี่มันก็เป็นหน้าที่เมื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้แล้วมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่ที่ถูกต้องที่ต้องกระทำมันมีตั้งแต่ละเอียดเล็กน้อยที่สุดขึ้นไปจนถึงยิ่งใหญ่ก็ต้องทำให้ถูกต้องกันทั้งนั้นผู้รู้เท่านั้นที่จะสามารถทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วก็มีความพอใจในทุกหน้าที่แล้วก็มีความสุขเมื่อปฏิบัติหน้าที่เมื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งวันมันก็มีความสุขทั้งวันโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อหาความสุขเงินมันก็เหลือมีความสุขที่แท้จริงอยู่ในการทำหน้าที่พอใจในหน้าที่ผลงานมันก็ยังมีมันก็ออกมาเป็นเงินเป็นทองมันก็เหลือเอาไปใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นตามสมควรก็ได้นี่ถ้ามีความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินกลับเหลือถ้าบูชาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงเงินไม่พอใช้มันก็เป็นเหตุให้คดโกงเพราะความเห็นแก่ตัวของกิเลสนี่เป็นผู้รู้สามารถจะมีความสุขอยู่ทุกกิริยาบทถ้าเราต้องทำหน้าที่อยู่ทุกกิริยาบทใดก็ตามพอทำหน้าที่แล้วก็เป็นสุขเพราะพอใจเลยเป็นผู้มีความสุขอยู่ทุกกิริยาบทจนกระทั่งว่าโอ้มันเต็มไปด้วยความถูกต้องยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นเป็นเครื่องหมายถึงที่สุดแล้วว่ามีความถูกต้อง มีความพอใจในตัวเองชื่นใจในตัวเองเป็นความสุขที่แท้จริงสงเคราะห์ลงในพระนิพพานคือความเย็นแห่งจิตใจถ้าใครทำอะไรดำรงชีวิตอยู่ในลักษณะที่ยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่เสมอแล้วนั่นแหละคือความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงควรจะมีสำหรับเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้านี่ขอให้มีความรู้สึกเป็นสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วก็ทำการทำงานในหน้าที่อยู่ด้วยความพอใจด้วยสติสัมปชัญญะอย่าทำหน้าที่ด้วยกิเลสตัณหาซึ่งเป็นความโง่บูชาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงคนพวกนี้ทำงานด้วยกิเลสตัณหาตกนรกไปพลางทำงานไปพลางตกนรกไปพลางทำงานไปพลางเนี่ยคอยสังเกตให้ดูให้ดีว่าคำนี้มีความจริงมากคนที่มีความรู้ผิดเข้าใจผิดบูชาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแล้วเขาก็จะต้องมีการงานชนิดที่ร้าวร้อนถ้ามันต้องการด้วยกิเลสตัณหามันทำงานอย่างที่เรียกว่าในจิตใจเดือดพล่านอยู่ด้วยกิเลสตัณหานรกไฟเผาไปพลางทำงานไปพลางเคยเห็นคนขับรถคนแจวเรือจ้างไม่อยู่เป็นสองพวกอย่างนี้คนแจวเรือจ้างบางคนแจวเรือไปพลางด่าโชคชะตาเทวดาผีสางไปพลางอีกคนหนึ่งมันแจวเรือไปพลางร้องเพลงไปพลาง แกล้งเข้าไปในอากาศพลางร้องเพลงไปพลางไอ้คนขับรถแท็กซี่ก็เหมือนกัน บางคนอ่ะมันด่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะด่าผีด่าเทวดาด่าโชคชะตาราศีของมันไปพลางขับรถด้วยกิเลสที่กลุ่มรุมอยู่ในจิตใจแล้วมันยังพลอยด่าเราที่ว่าขับรถอย่างถูกต้องสวนทางกับไอ้คนชนิดนี้มันทำผิดแท้ๆมันยังด่าเรายังด่าเราอย่างหยาบคายเลยเคยประสบมาอย่างนี้แล้วคนที่ขับรถให้นั่งก็คือคุณสัญญาธรรมศักดิ์เป็นผู้ถูกด่าจากแท็กซี่มหาเลวร้ายนะมันขับรถโดยการด่าตลอดเวลาอย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่าตกนรกไปพลางทำงานไปพลางอย่างไรได้แต่มันก็มีคนขับแท็กซี่จำพวกหนึ่งก็มีสติสัมปชัญญะมีความถูกต้องมันก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ขอให้สังเกตดูว่าถ้ามันมีความเป็นผู้รู้นั่นมันจะทำงานไปพลางเป็นสุขไปพลางถ้ามันไม่เป็นผู้รู้มันก็จะตกในรกไปพลางทำงานไปพลางนี่ขอให้คิดดูว่าไอ้ความเป็นผู้รู้มันมีความสำคัญอย่างไรมันเป็นจุดตั้งต้นของทุกสิ่งแหละความรู้หรือปัญญาสัมมาทิฏฐินี่ต้องมาก่อนสิ่งใดถ้ามันเป็นกฎของธรรมชาติข้อนี้ขอให้เข้าใจให้สนใจว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆก่อนนั่นก็มีเจตนาที่จะกระทำนี่ก็เป็นศีลมีเจตนาที่จะกระทำและกระทำในกำลังจิตทั้งหมดนี่ก็เป็นสมาธิดังนั้นขอให้ถือว่าเป็นหลักที่จะต้องสนใจอย่างยิ่งที่ว่าปัญญาจะต้องมาก่อนตามหลักของอริยะอัตถังคีกัมมะมีองค์แปดนะสององค์ข้างต้นเป็นปัญญาสามองค์ต่อมาเป็นศีลสามองค์ต่อมาเป็นสมาธิเมื่อมีการปฏิบัติจริงกระทำจริงมันต้องปัญญามาก่อนแล้วก็มาถึงศีลถึงสมาธิแต่ถ้าพูดโดยวิชาทางวิชาการทางทฤษฎีก็พูดว่าศีลสมาธิปัญญาเอาตามค่าที่มากน้อยสูงต่ำแต่ถ้าโดยพฤตินัยที่จะปฏิบัติโดยแท้จริงแล้วต้องมีปัญญามาก่อนรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรทำได้อย่างไรอะไรอย่างไรแล้วมันจึงจะมีเจตนาที่จะทำคือเป็นศีลแล้วมันก็ทำด้วยกำลังจิตกำลังกายและทั้งหมดมันจึงจะเป็นสมาธินี่หลักอริยอัตถังคีกัมมะเรียงไว้ตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิถ้าท่านเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงจะต้องไม่เข้าใจผิดในเรื่องนี้จะต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะยกตัวอย่างว่าธรรมดาไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับธรรมะอะไรเนี่ยสัตว์มีชีวิตทั้งหลายสัตว์มีชีวิตเดรัจฉานก็ได้มันต้องรู้ก่อนว่ามันจะไปที่ไหนไปอย่างไรเพื่อประโยชน์อะไรมันต้องรู้ก่อนแล้วมันจึงเจตนาที่จะไปนะคือเป็นศีลของมันมันก็ไปด้วยกำลังจิตกำลังกายอย่างเต็มที่นั่นก็เป็นสมาธิของมันต้องขอใช้คำพูดหยาบๆว่าแม่แต่หมามันก็รู้จักใช้ปัญญาก่อนแล้วก็ใช้ศีลแล้วก็ใช้สมาธิแล้วคนจะเลวไปกว่านั้นได้อย่างไรคนจะโง่ไปกว่านั้นได้อย่างไรนี่ก็มีหลักพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนอยู่แล้วในอริยอัตถังคีกัมมะมีปัญญาแล้วมีศีลแล้วมีสมาธิศีลสมาธิก็ส่งเสริมปัญญายิ่งขึ้นไปก็มีศีลสมาธิยิ่งขึ้นไปก็ส่งเสริมปัญญายิ่งขึ้นไปมันก็สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดด้วยอำนาจของปัญญานี่หลักเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นมันเป็นเรื่องนิติในถ้าเป็นคิดในมันต้องเรียงคำพูดใหม่ว่าปัญญาศีลสมาธิตามหลักอริยอัตถังคีกัมมะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องรู้ ถ้ารู้แล้วก็เป็นผู้รู้สมกับคำว่าเป็นผู้รู้เป็นว่าผู้รู้มันจะต้องทำอะไรถูกต้องการทำอะไรถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะธรรมะคือระบบของการกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นนี่ขอให้ทุกคนจำความหมายหรือบทนิยามของคำว่าธรรมะว่าอย่างง่ายๆว่าธรรมะคือระบบแห่งการกระทำไม่ใช่พูดเฉยๆไม่ใช่รู้เฉยๆแล้วก็ต้องกระทำกระทำต้องกระทำเป็นระบบเพราะมันต้องประพฤติหลายๆอย่างรวมกันมันจึงกลายเป็นระบบเป็นระบบแห่งการกระทำกระทำที่ถูกต้องถูกต้องคือไม่เกิดผลร้ายมีแต่เกิดผลดีถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนเพื่อเลื่อนจากความเป็นคนมาสู่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการตั้งแต่เกิดจนตายทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นธรรมะคำเดียวมันมีความหมายอย่างนี้มันครอบคลุมหน้าที่การงานทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยระบบการประพฤติกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตนของตนทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตนเองและทั้งเพื่อผู้อื่นนี่คือผู้รู้ผู้รู้รู้อย่างนี้เราจงต้อนรับวิสาขบูชาด้วยความเป็นผู้รู้มีสติปัญญามีแต่ความรู้สึกที่ถูกต้องกระทำอยู่ด้วยความถูกต้องไม่มีลักษณะที่ตกนรกไปพลางจะมีลักษณะที่มีสวรรค์เป็นที่พอใจไปพลางจนกว่าจะถึงอันดับสุดท้ายคือเลิกความพอใจไม่นรกไม่สวรรค์เข้าไปสู่ความว่างในระดับของพระนิพพานคือความเย็นตลอดอนันตกาลเรียกว่าเป็นผู้รู้ขอให้เป็นผู้รู้กันในลักษณะอย่างนี้เถิดทีนี้ก็จะมาถึงคำว่าผู้ตื่นผู้ตื่น ตื่นจากหลับด้วยอำนาจของกิเลสคือสัญชาตญาณมันยังหลับอยู่อย่างสัญชาตญาณระหว่างที่ก็แปรไปเป็นกิเลสตัณหามันยิ่งหลับหนักขึ้นไปอีกมันต้องมีสัญชาตญาณที่วิวัฒนาการมาในทางของโพธิโพธิคือปัญญาโพธิแปลว่าความรู้ธรรมชาติแห่งความรู้เรียกว่าโพธิมันมีสัญชาตญาณได้รับวิวัฒนาการเป็นโพธินั่นแหละคือความตื่นแหละความตื่นจากหลับหลับด้วยกิเลสสนิทราคนอย่างนี้มันตื่นนี่มันก็รู้อะไรตามที่เป็นจริงไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไม่หลงในวัตถุบูชารสอร่อยทางวัตถุจนจิตใจไม่ได้รับการเพื่อบริหารอย่างใดเลยโลกกำลังหลับด้วยกิเลสสนิทราโลกปัจจุบันโดยทั่วไปกล่าวได้ว่ากำลังหลับอยู่ด้วยกิเลสสนิทราคือเขาบูชาวัตถุบูชาวัตถุเป็นบ้าเป็นหลังแล้วก็พัฒนาวัตถุพัฒนาวัตถุจนตกเป็นทาสของวัตถุพัฒนาวัตถุจนตกเป็นทาสของวัตถุนี่เป็นหลักสำคัญที่ควรจะจำไว้สั้นๆว่าอย่าพัฒนาวัตถุจนตกเป็นทาสของวัตถุอย่าบูชาวัตถุจนตกเป็นทาสของวัตถุวัตถุเป็นเพียงอุปกรณ์ส่วนหนึ่งสำหรับประกอบให้ชีวิตร่างกายรอดอยู่ได้เป็นที่ตั้งแห่งจิตใจมีนามและรูปที่เป็นไปได้แค่นั้นเองไอ้วัตถุนั้นจำเป็นไม่ใช่ไม่จำเป็นเพราะว่ามันต้องกินต้องอาบต้องถ่ายต้องอะไรต้องมีที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรค มันก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าอย่าพัฒนาจนเป็นทาสของวัตถุ เดี๋ยวนี้ใช้วัตถุเป็นเครื่องมึนเมามอมเมาให้หลงไหลในความสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วก็พัฒนากันใหญ่จนเป็นธาตุของวัตถุเกิดความก้าวหน้าแต่ในทางวัตถุซึ่งเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสคนในโลกหรือโลกก็มีกิเลสมากขึ้นมันก็มีปัญหาอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ปัญหายุ่งยากไปหมดเนื่องมาจากความเป็นธาตุของวัตถุอย่าหลงความเพลิดเพลินสนุกสนานทางวัตถุว่าเป็นความสุขอันแท้จริงใช่เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงเป็นผู้ตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็รู้ความถูกต้องไม่หลงไหลไม่งมงายไม่ตกไปสู่ไสยศาสตร์ซึ่งมีไว้สำหรับคนปัญญาอ่อนไม่ติดอยู่แค่พิธีรีตองซึ่งเป็นเพียงเครื่องนำการกระทำเข้าไปสู่ความถูกต้องในชั้นสูงขึ้นไปอย่ามัวติดอย่ามามัวติดอยู่แค่พิธีรีตองหรือแม้แต่พิธีกรรมให้เลยขึ้นไปถึงความถูกต้องของการประพฤติการกระทำระดับทุกได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ตื่นอธิบายตามหลักสัพพุริสธรรม7ประการนั่นแหละจะง่ายว่าเป็นผู้ตื่นได้อย่างไรคือเป็นผู้รู้เหตุเป็นผู้รู้ผลเป็นผู้รู้ตนเป็นผู้รู้ประมาณเป็นผู้รู้การเวลาเป็นผู้รู้บริษัทเป็นผู้รู้บุคคลในความถูกต้องของสิ่งทั้ง7นี้มันมีได้แก่คนที่ลืมตาเท่านั้นแต่ยังหลับตามันมองเห็นไม่ได้จะต้องเป็นผู้ตื่นอย่างนี้จึงจะเป็นพุทธบริษัทคือสาวกของพระพุทธเจ้าตามตัวหนังสือก็แปลว่าผู้นั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าปริแปลว่ารอบสัตว์แปลว่านั่งบริษัทแปลว่านั่งรอบๆเป็นวงล้อมสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระพุทธบริษัทก็คือผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมรอบพระพุทธเจ้าเขาจะต้องเป็นผู้ตื่นอย่างพระพุทธเจ้าจึงจะสามารถเข้าไปนั่งรอบล้อมรอบพระพุทธเจ้าได้ขอให้เราเป็นผู้ตื่นตื่นยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นเครื่องบูชาในคาบสมัยวิสาขบูชานี้ทีนี้ก็มาถึงผู้เบิกบานไม่มีความทุกข์ใดๆอาตมาขอเติมคำคำหนึ่งซึ่งลืมได้ยากว่าให้มันละอายแมวแมวยกตัวอย่างเพียงแมวหมูหมากาไก่ก็เหมือนกันแหละยกตัวอย่างเพียงแมวว่ามันไม่มีความทุกข์ความวิตกกังวลมากเหมือนคนคนนี่มันมีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหวงความหึงนี่มันมากเกินไปมันขออะไรมันไม่เบิกบานอ่ะมันเบิกบานไม่ได้มันมีแต่จะหดเหี่ยวหดหูฟังดูให้ดีว่ามันน่ากลัวสักเท่าไหร่น่ากลัวสักเท่าไหร่ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหวงความหึงเมื่อเพลงที่เด็กร้องเมื่อกี้นี่ว่าไก่ไม่จำกินยานอนหลับแต่คนทั้งโลกนี่กินยานอนหลับเป็นตันๆแต่ละวันละวันคนทั้งโลกต้องกินยานอนหลับไก่มันไม่ต้องกินยานอนหลับนี่เหมือนกันแหละแมวมันไม่ต้องกินยานอนหลับมันก็หลับได้มันไม่วิตกกังวลอะไรอาวรณ์นอนหลับยากจนเป็นโรคประสาทถ้าใครเป็นโรคประสาทด้วยความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์นั่นแหละละอายแมวให้มากมากละอายแมวให้มากมากมันไม่มีความเบิกบานซะเลยอย่าเป็นทุกข์ให้มันป่วยตายเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครจิตใจเป็นสิ่งที่บังคับได้แม้ความเจ็บค่ายมาก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ละอายแมวคือว่าให้ความเจ็บค่ายมันมาเป็นเครื่องสั่งสอนให้รู้ความจริงของธรรมชาติ แล้วก็พอใจศึกษาความเจ็บไข้ในฐานะเป็นบทเรียนไม่ต้องเป็นทุกข์สามารถควบคุมจิตใจไว้ไม่ต้องให้เป็นทุกข์มันมีความเจ็บเจ็บเจ็บโอ้มันก็รู้สึกแค่รู้สึกที่ระบบประสาทตามธรรมชาติระบบประสาทตามธรรมชาติมันต้องรู้สึกอย่างนั้นแหละไม่ใช่กูจะตายแล้วมันรู้สึกต้องมันอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์หรือความอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินมาก็ว่ามันความรู้สึกแก่ระบบประสาทเช่นนั้นสำหรับอารมณ์ชนิดนั้นกูจะไม่ไปหลงรักไม่ไปหลงดีใจไม่ไปหลงบูชาอะไรกับมันเนี่ยถ้าไปหลงรักหลงบูชาสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะเรื่องกามารมณ์มันก็ต้องหดหูเหมือนกันมันไม่เบิกบานถ้ามันเบิกบานมันเบิกบานของคนบ้ามันไม่ใช่ของคนดีคือมันเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวเรื่องของกามารมณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องของการบ้าวูบเดียวมันเรื่องของคนบ้าที่ไม่ต้องบ้าก็เลยปกติเยือกเย็นอยู่ด้วยความหมายของพระนิพพานคือเย็นไม่ร้อนเพราะกิเลสทุกคนมันมีความทุกข์วิตกกังวลจึงไม่เบิกบานรวมอยู่ที่ความตายมันไม่รู้ว่าความตายเป็นเพียงธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นเองของสังขารมันก็กลัวตายความกลัวทุกอย่างมันไปรวมอยู่ที่ความตายเช่นว่ากลัวเชื้อกลัวเสียชื่อเสียงอย่างนี้อ่ะมันก็ว่าชื่อเสียงว่าเสียชื่อเสียงแล้วมันก็หากินยากหากินยากก็นำไปสู่ความตายกลัวโรคภัยไข้เจ็บนี่เห็นชัดว่าก็นำไปสู่ความตายกลัวยากกลัวจนก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะกินมันจะนำไปสู่ความตายขึ้นชื่อว่าความกลัวแล้วมันไปสรุปรวมอยู่ที่ว่าความตายมันทำให้เกิดความขาดแคลนนั่นนี่มันก็ไปมีผลสุดท้ายที่ความตายมันก็เลยกลัวดังนั้นไม่ต้องกลัวในบรรดาที่เขากลัวกลัวกันนั่นเราไม่ไปกลัวให้มันหดหู่ให้หดเหี่ยวมีความรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรมันจะต้องแก้ไขกันอย่างไรแล้วก็แก้ไขมันอย่างสนุกสนานมันอยู่ในวิสัยที่แก้ไขได้ก็ไม่ต้องกลัว ทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องที่อยู่นอกวิสัยที่จะแก้ไขได้เช่นเป็นเรื่องวิบัติบังเอิญของธรรมชาติจะมีน้ำท่วมใหญ่หรือจะมีไฟไหม้โลกสมมติจะมีไฟไหม้โลกก็กูก็ไม่กลัวตายมันก็ตายไปกูก็ไม่กลัวให้ป่วยการนี่ก็หัวเราะมันเสียอีกหัวเราะเยอะมันเสียอีกร่างกายมันจะดับไปก็ดับไปนี่เขากลัวระเบิดปรมาณูกันจนเป็นโรคประสาททั้งครึ่งโลกมั้งฟังดูมันกลัวระเบิดปรมาณูนอนไม่หลับกันต้องกินยานอนหลับกันทั้งครึ่งโลกมั้งนี่มันเบิกบานอะไรได้สรุปว่าเวทนาทั้งหลายเวทนาทั้งหลายสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอทุกขมสุขเวทนาก็ดีเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติในร่างกายเรามันมีระบบประสาทระบบประสาทมันมีหน้าที่รู้สึกตามกฎของธรรมชาติแล้วมันก็รู้สึกตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มันรู้สึกตามกฎของธรรมชาติไม่เป็นตัวตนไม่เป็นของตนไม่เป็นเวทนาของกูมันเป็นเพียงความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติมันไม่มีตัวกูมันไม่มีของกูอย่างนี้จิตใจมันก็เบิกบานอุปมาเหมือนกับว่ามีดอกบัวบาน อยู่ภายในหัวใจดอกบัวคือพุทธะคือความรู้คือสติปัญญาเบิกบานอยู่อย่างถูกต้องอยู่ในภายในเสมอนี่แหละคือความเป็นผู้เบิกบานอ้าวรวมกันเป็นสามอย่างเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานรู้ตามที่เป็นจริงคือดับทุกข์ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ก็ตื่นจากกิเลสสนิทชา ไม่หลับด้วยกิเลสหรืออวิชชาก็เรียกว่าเป็นผู้ตื่นจากหลับแล้วเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสสดชื่นอยู่เพราะมีพุทธะเป็นดอกบัวบานอยู่ข้างในขอให้เราทั้งหลายต้อนรับวิสาขบูชาอันเวียนมาถึงเราอีกเป็นวาระเช่นนี้ด้วยการทำตนให้เป็นพุทธบริษัทให้เหมาะสมแก่ความหมายของคำว่าพุทธบริษัทคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แล้วก็หมดปัญหาสำหรับความเป็นมนุษย์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ก็หมดปัญหาสำหรับความเป็นมนุษย์ไม่ฉะนั้นจะต้องโง่เขลาจะต้องหลับด้วยกิเลสจะต้องซบเซาหดหู่เบิกบานไม่ได้ขอให้สนใจเป็นพิเศษเธอที่มันไม่รู้มันไม่ตื่นมันไม่เบิกบานเพราะว่าเรามันไม่รู้เสียจริงๆมันไม่เป็นพุทธบริษัทเสียเลยถ้าเป็นพุทธบริษัทกันบ้างก็จะสามารถรู้ยิ่งขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยตามลำดับจนกระทั่งเป็นผู้ตื่นจากหลับด้วยอำนาจของกิเลสแล้วก็เบิกบานมันก็ดอกบัวบานชนิดที่ไม่รู้จักโรยเพราะว่าเบิกบานด้วยความรู้ด้วยพุทธิด้วยโพธินี่มันเป็นอย่างนั้นเห็นได้ชัดว่าเราจะต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นแหละเป็นพระเจ้าที่จะช่วยเราได้จะต้องพูดกันตรงๆว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าต้องช่วยตนเองตถาคตเป็นแต่ผู้บอกวิธีเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกวิธีแล้วทุกคนจะต้องเดินด้วยตนเองคือช่วยตนเองนี่คำว่าช่วยตนเองมันมีความหมายอย่างนี้ทำได้เฉพาะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเท่านั้นดังนั้นพุทธบริษัทจึงไม่เชื่อผีสางเทวดาพระเจ้าถ้าเป็นเจ้าอะไรที่ไหนเอาการกระทำที่ถูกต้องของตนนั่นแหละเป็นพระเจ้าหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นแหละคือพระเจ้าที่จะช่วยให้รอดได้พระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงผู้รู้กฎของธรรมชาติและนำมาเปิดเผยว่าปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ความทุกข์จะไม่เกิดความทุกข์จะสูญสิ้นไปเราจะต้องมีการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องช่วยตนและถ้าจะสนองคุณพระพุทธเจ้าผู้บอกทางก็สนองพระคุณด้วยปฏิบัติบูชาอีกนั่นเองฟังดูแล้วคล้ายกับเอาเปรียบว่าบูชาพระพุทธเจ้าแต่ผลกลับได้แก่ตนเองอย่าคิดมาเอาเปรียบเลยพระพุทธเจ้าเลยท่านต้องการอย่างนั้นต้องการให้บูชาท่านด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ปฏิบัติท่านด้วยดีท่านต้องการให้พุทธบริษัทบูชาพระองค์ด้วยการกระทำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติฟังแล้วเหมือนเอาเปรียบแต่มันไม่ใช่เรื่องเอาเปรียบอะไรมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคำว่าบูชาเนี่ยต้องปฏิบัติเป็นการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยเป็นเรื่องพิธีเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปฏิบัติบูชานั้นอามิสบูชาเนี่ยมันเป็นเรื่องเบื้องต้นอย่าติดอยู่เพียงแค่อามิสบูชาแล้วก็ไม่มีการวงสรวงอ้อนวอนเหมือนอย่างพิธีรีตอมที่อ้อนวอนให้พระเจ้าช่วยพุทธบริษัทต้องมีหลักเป็นการช่วยตัวเองเมื่อสามารถเป็นพุทธบริษัทมันก็หมดปัญหาเป็นพุทธบริษัทได้เมื่อไรก็หมดปัญหาในความเป็นมนุษย์เหมือนนั้นคือจะไม่มีความทุกข์นั่นขอให้เราแสดงความเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ให้ยิ่งขึ้นไปแต่ละปีละปีแต่ใช้การกระทำอันนี้เป็นเครื่องบูชาคุณของพระพุทธเจ้า ตามโอกาสที่เวียนมาครบรอบปีหนึ่งหนึ่งที่เรียกว่าคาบสมัยวิสาขบูชาเป็นนั้นว่าจะมาได้กล่าวถึงลักษณะความหมายคุณค่าในของวิสาขบูชามาเป็นการสมควรแล้วเพียงพอแล้วสำหรับจะได้ทำในใจให้รู้สึกแจ่มแจ้งสว่างสวยอยู่ในใจแล้วทำการบูชาทางวาจาและทางกายกล่าวคำบูชานี่เป็นการบูชาทางวาจาหรือเวียนประทักษิณนั่นเป็นการบูชาทางกายส่วนจิตใจนั้นระลึกนึกถึงไอ้ความจริงอันแท้จริงอยู่ในภายในอย่างถูกต้องก็ได้ชื่อว่าเป็นการบูชาโดยไตรทวารคือทางกายทางวาจาทางใจอย่างครบถ้วนเป็นการทำวิสาขบูชาที่มีความหมายมีคุณค่าสำหรับพุทธบริษัทโดยแท้จริงขอท่านทั้งหลายดำรงใจไหว้ด้วยความรู้แจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วทำพิธีวิสาขบูชาในโอกาสต่อไปให้สำเร็จประโยชน์จงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้